Долнополучки говор, Титово, 12 месеци и бабата. Имало една стара ганетеле дома, сната ганетела. Била зима, снег многу и сната и рекла: «Нати кошницава, дейдеш у планина да ми донесеш јагоде». Бабата рекла: «Кај ќе најдем сега јагоде, има многу снег». «Ке најдеш, кај ќе најдеш, земи кошницава и ќе идеш». И бабата таќе га зела кошницата и тргнала у планина. Ишла, ишла, ишла и удубила у планина. И видела таму негде некој оѓен да гори, светело нешто ка оѓен, па ишла, ишла, отишла кај огнот. Туе имало колиба, у колибата биле месеците, 12 месеца у колибата. И она бабата рекла: «Добро вечер». «Добро ти Бог, бабо, што мука има што си дошла». «Ебре, синко, што мука, имам една сна многу лоша, ми испрати у планина по јагоде, а кај ќе најдем јагоде сеа, еве не е време да берем јагоде, сеа има снег». Истана у децембар, па јануар и реку: «Амори бабо, што збори народ, толку снег што нападнал». «Абре, синко, многу убо, деца се лизга, со топке се гаѓа, за децата радост». Таќе бабата ништо лошо не рекла. И станува јуни, пред него мај. «Ела, бабо, мије ќе ти дадамо јагоде». Зели и дале јагоде, не изе, и наполниле кошничето со јагоде и ја рекле: «Ај, бабо, со здрави, оди си од устата да ти излага све златници, сребреници, ти добра душа си имала, ај, оди сеа». Дошла дома жената, кој видела сната јагоде носи полна кошница, кој збори паре од устата и паѓа, жолтице, и рекла: «Ја и мајка ми ќе ги прати». И зела мајке е, га пратила, ишла и ги нашла нив месеците. Ама кој почнеле да га прашуе нега за зима, она све лошо зборела, викала: «Грга народот од зима им студи, и ова, она, све најлошо». И тога месеците рекле: «Јај од устата све змије и смокој да ти излага. Ни јагоди и дале, ни ништо». И кој дошло дома, смокој, змије, жаби излагале од устата. И таќе кој прај лошо ќе најдеш.